Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. U Sarajevu održan protest zdravstvenih radnika koji traže povećanje neto satnice. Radi se o radnicima u zdravstvu, doktorima medicine i stomatologije, kao i o sindikatu medicinskih sestara i tehničara. Sa ministarstvom zdravstva do sada se nisu uspjeli dogovoriti. A pripremaju se i za generalni štrajk u kojem bi učestvovali zaposlenici 17 javnih zdravstvenih ustanova. Izet Hočko, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajeva.
S ovom vladom se ne može drugačije nego štrajk. I oni moraju znati da se ne smiju više igrati sa 8.500. I tu je ta netačan podatak bio, jutro 7.500, nije tačan podatak, nego 8.500 zaposleni u zdravstvu kantonu Sarajevo. Ne mogu se igrati. Ovo im je poruka da im je to bilo zadnje jutro i poruku ovu neka prenesu onima kad budu ovi odlazili, da prenesu onima koji će doći. Nema više igranja sa zdravstvenim sistemom. Uništavate zdravstveni sistem. Borite se protiv države, borite se protiv sindikata, borite se protiv radničkih prava.
A pred sudom Bosne i Hercegovine počeo glavni pretres na suđenju protiv Slavka Puhalića, Dragana Škrbića i Rajka Damjanovića, optuženih za ratne zločine počinjene tokom rata u koncentracionom logoru Trnopolje i Keraterm u Prijedoru. Optuženi se terete između ostalog za silovanje najmanje 10 žena i djevojaka, među kojima je bilo i maloljetnica. Jedna od njih je preminula od posljedica zlostavljanja, a silovanje je izazvalo prisilnu trudnoću i porod kod dvije žrtve. Od posljedica zlostavljanja preminuo je najmanje 21 zatvorenik, a 5 ih je odvedeno u nepoznatom pravcu, te njihova tijela do danas nisu pronađena. Inspektori koji su otkrili plantažu Jovanjica u Srbiji nalaze se pod zaštitom specijalne antiterorističke jedinice. Policija Kosova pronašla oružje u jednoj kući u Zvečanu. U Podgorici počela nastava u srednjoj vjerskoj školi Sveti Sava Srpske pravoslavne crkve. Poslanici dijela opozicije ometali rad Skupštine Srbije. Više o ovome u nastavku emisije. Ukrajinski parlament odobrio smjenu ministra odbrane Oleksija Reznikova. Kremlj odbacio sugestiju premijera Armenije da Rusija nije uspjela da zaštiti tu zemlju u sukobu sa susjednim Azerbejdžanom i da umanjuje svoju ulogu u regiji. Lider Sjeverne Koreje planira otputovati u Rusiju ovog mjeseca kako bi se sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Dvojica lidera će razgovarati o mogućnosti da Sjeverna Koreja dostavi Moskvi oružje za podršku u ratu u Ukrajini. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija kaže da zbog nedostatka novca ove godine neće moći da osiguraju pomoć u hrani za još 2 miliona ljudi u Afganistanu. U aprilu i maju morali su da ukinu pomoć za oko 8 miliona ljudi i sa nova 2 miliona ukupno 10 miliona ljudi bit će uskraćeno za pomoć. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Zašto bi policija trebala da radi redovan test radne sposobnosti, uključujući i psihološku procjenu? Neuropsihijatrica Alma Bravo Mehmed Bašić.
Zanimanje je podložno psihološkom stresu. A mogu se razboliti kao i svi ljudi od raznih bolesti, i tjelesnih i psihičkih. Tako da se mora vršiti detekcija zdravlja i funkcionalnosti za obavljanje posla.
Kako mladi u Srbiji komentarišu mogućnost ukidanja bezviznog režima sa Evropskom unijom?
Na mene lično ne bi uticalo. Ja sam neko ko želi, ko voli da putuje, da ide, da se, ali nemam pretjerano sredstva za to.
Svaki njihov postupak na koji se odluče verovatno može na gore da utiče na nas, što znači da nemamo slobodu kretanja.
Nakon raskola u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, potpredsjednik Savjeta Metropolije Stevo Vučinić kaže za Radio Slobodna Evropa da je urušavanje crkve počelo još u vrijeme Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.
Tek od 2006. godine Crnogorska crkva od te iste crnogorske administracije dobijala mjesečnu mizernu pomoć od 4.200 €, jer je u stvari vlastima služila za trgovačke poslove i poslove ucjene Beograda, namjerna da Crnogorsku crkvu anektira srpskoj promijenjenom imenu pravoslavna, koju je ono vremena opozicija današnja vlast zvala DPS crkvom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanrednu sjednicu Skupštine Srbije obilježili su uzvici i povici dijela opozicionih stranaka koji su najavili blokadu rada parlamenta dok vlast ne ispuni zahtjeve protesta Srbija protiv nasilja. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Pozdravljam sve članove vlade. Zvižducima i uzvicima lopovi napolje. Poslanici dela opozicije dočekali su u skupštinskoj sali članove vlade koji su zajedno sa premijerkom Anom Brnabić prisustvovali vanrednoj sednici. Na sednici je trebalo da se razmatra 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su rebalans budžeta i izbor ministra privrede. Opozicija koja od maja organizuje proteste Srbija protiv nasilja saopštila je da posle postavljanja poslaničkih pitanja na sednici 5. septembra ulazi u blokadu rada parlamenta, jer vlast 4 meseca ćuti na zahteve protesta. To je u Skupštini poručio Radomir Lazović, poslanik proevropskog opozicionog zeleno-levog fronta.
S obzirom da je sada svima jasno da vlast ne želi da ispuni zahteve protesta, a imali su priliku 4 meseca sada već nakon ovih ubistava da urade nešto pozitivno za ovu državu, zahtevamo hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora kako bi opozicija kao svoj prvi korak nakon smene naprednjačkog režima ispunila sve zahteve građana.
Rekao je Lazović. Na njegovu izjavu reagovao je Vladimir Orlić, predsjednik Skupštine iz redova vladajuće Srpske napredne stranke. Orlić je naveo da sa oduševljenjem prihvata želju opozicije za izborima i da će o tome obavestiti nadležne institucije.
Želite izbore? E onda da znate da sa oduševljenjem prihvatamo tu vašu želju. Najveća poslanička grupa sa oduševljenjem je konstatovala tu vašu želju i pošto ste mene pitali, evo da vam ja kažem. Obavestit ćemo o toj vašoj želji i vladu i predsjednika države i dobit ćete odgovor u najkraćem roku.
Rekao je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić. Zahtev za raspisivanje izbora podržale su i desno orijentisane Dveri. Lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić rekao je da će se protesti Srbija protiv nasilja nastaviti.
Građani Srbije će nastaviti da se bore, jer nemamo drugu alternativu protiv vlasti koja je sve uzurpirala i privatizovala ovu zemlju. Borit ćemo se na ulici, protestovat ćemo sve dok bude trebalo, jer ovo ne može da prođe kao desilo se.
Rekao je Aleksić. Opozicionim poslanicima obratila se premijerka Ana Brnabić. Ona je poručila da će vlada nastaviti da radi i da se neće povući pred opozicijom.
Još jednom vam kažem, nikada nećemo odustati, zato što je sada očiglednije nego ikada pre kakva je razlika među nama i za šta se mi borimo,
rekla je Brnabić. Protesti Srbija protiv nasilja održavaju se svake sedmice posle 2 masovna ubistva 3. i 4. maja u Beogradu i okolini Mladenovca u kojima je stradalo ukupno 20 osoba, među kojima je najviše dece. Zahtevi protesta su već mesecima isti, a to su smena članova Saveta REM-a i rukovodstva RTS-a. Traži se gašenje štampanih medija i ukidanje programa i nacionalnih frekvencija televizijama koje promovišu nasilje i mržnju, kao i smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednostno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Nijedan od ovih zahteva nije ispunjen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je ranije opoziciju na dijalog i najavio mogućnost prevremenih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin, pripremila Mila Manojlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Policajci u Bosni i Hercegovini moraju obaviti ljekarski pregled samo prilikom zapošljavanja. Nakon toga mogu raditi 20 godina i otići u penziju, a da nikada ne urade novi test radne sposobnosti, uključujući i psihološku procjenu. O tome priču donosi Predrag Zvjerac.
U sarajevskoj općini Lidža je krajem jula uhapšen službenik granične policije. Prema saopćenju Sarajevskog ministarstva unutarnjih poslova, on se sukobio s 2 osobe, od kojih je jedna malodobna, pucao iz pištolja, oštetio 3 automobila, a u njegovom stanu i garaži su pronađeni pištolji, meci, dijelovi automatske puške. Sudski proces je u toku. Ranije je 2 puta osuđivan za nasilje nad maloljetnicom s kojom je živio, te za uživanje droga. Obvezni liječnički pregled, uključujući i psihološku procjenu, morao je kao i drugi policajci u Bosni i Hercegovini proći samo jednom, prilikom zapošljavanja. Nakon toga, po važećim zakonima, policajac u Bosni i Hercegovini može raditi 20 godina, do mirovine, bez obveze ponovne zdravstvene i psihološke procjene. Ministarstvo sigurnosti BiH i sindikati usuglasili su izmjene zakona prije 7 godina, prema kojima bi se vanredni pregled provodio najmanje jednom u 3 godine, ali one do sad nisu ni predložene, niti usvojene. Dragan Krvavac, predsjednik sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i službenik granične policije BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da vlasti, ni sadašnje ni prijašnje, nikad nisu iskazali ni želju niti volju da uopće razgovaraju s njima.
Nema želje, nema volje, nema kolektivnog ugovora u kome je i predviđeno da obavezni liječnički pregled, životno osiguranje od nesreće policajca, tako da nema ništa, jednostavno ne funkcionira ništa. Kad nešto se desi na poslu, neko strada, umre, moraju iz agencije skupljati po par maraka da bi ga i ukopali.
Neuropsihijatrica i bivša šefica klinike u Sarajevu Alma Bravo Mehmedbašić kaže za Radio Slobodna Europa da bi svi policajci nakon nekog perioda morali proći liječničke preglede kao prevenciju mogućih incidenata.
Jedno zanimanje koje je stresno je i zanimanje policajca. Razni faktori vanjski mogu utjecati na to. Stres, priroda posla, ne znam, oni nose oružje, jel? Mislim, trebali bi imati određene sistematske preglede. Jer su podložni stresu, zanimanje je podložnost psihološkom stresu. A mogu se razboliti kao i svi ljudi od raznih bolesti, i tjelesnih i psihičkih. Tako da se mora vršiti detekcija zdravlja i funkcionalnosti za obavljanje posla.
Darko Čulum, generalni inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu i bivši direktor policije Republike Srpske, za Radio Slobodna Europa je kazao da smatra kako bi se obvezni liječnički pregled trebao raditi svake 3, a najmanje svakih 5 godina. Međutim, kaže kako nema zakona, nema novca i nema procedure odabira zdravstvenih ustanova koje bi provodile preglede.
Republike Srpske, dok sam ja bio, isto bio problem, pa smo bili krenuli sa ljekarskim pregledima, pa onda jedan dio smo završili, poslije toga i bilo s pitanjem financijskih problema, pa nije se moglo sadaći.
U Bosni i Hercegovini postoji 16 policijskih agencija, 3 državne, 2 entitetske, policija Brčkog distrikta i 10 kantonalnih policija. Ni drugi državni službenici također ne moraju na redovni sistematski pregled i oni ga prolaze samo kod zapošljavanja. Internim pravilnicima privatne firme nametnule su to kao obvezu, a troškova do oko 25 eura nerijetko plaćaju sami radnici. Izabrani i imenovani dužnosnici u 14 parlamenata i vlada u Bosni i Hercegovini, gradonačelnici i gradski vijećnici ne moraju proći ni osnovni liječnički pregled. Državni parlament je krajem aprila prošle godine od vlade zatražio da sačini zakon kojim bi se takva obveza propisala i za dužnosnike na državnom nivou, uključujući obvezu da se testiraju na droge. Prijedloga zakona još nema. Slično je predlagano i Narodnoj skupštini Republike Srpske, nakon što je sad već bivši pomoćnik generalnog sekretara vlade tog entiteta Marko Šukalo uhapšen tokom racije u jednoj kafani, pri čemu je kod njega pronađen kokain i ekstazi. I taj zakon je na čekanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ove godine u Hrvatskoj je u školske klupe po prvi put sjelo oko 800 djevojčica i dječaka manje nego godinu ranije. Demografi već duže vrijeme upozoravaju na nepostojanje kvalitetne populacijske politike, a stručnjaci kažu kako motivi koji roditelje djece vode za odlazak iz Hrvatske nije samo plata, nego još mnogo na izgled ne tako važnih stvari. Pripremio Enis Sebić.
Depopulacijski trend u Hrvatskoj odrazio se i na broj učenika koji upisuju prvi razred osnovne škole. Dok ih je pred 2 godine bilo gotovo 37 tisuća, prošle godine po prvi puta u školske klupe sjelo 35.794 djevojčica i dječaka, dok ih je ove godine oko 35 tisuća. Prvašića u Hrvatskoj ima manje jer su ljudi koji bi mogli biti njihovi roditelji negdje drugdje, odnosno u zemljama zapadne Europe, kaže za naš program ekonomski stručnjak i komentator portala Index.hr Goran Vojković, a motive i razloga za odlazak je mnogo.
Zbog razlike u standardu, zbog razlike u lošem odnosu prema radnicima i jednostavno kako su se granice otvorile, kako nove generacije znaju puno bolje jezike, kako se Hrvatska imala hrpu loših politika tipa ove žestoke apartmanizacije koja učinila gotovo nemoguću mogućnost da se stambeno zbrine obitelj u Hrvatskoj, čak i ako je dobro stojeća, ljudi jednostavno odlaze.
U srednjoj i zapadnoj Europi, već od Slovenije nadalje, plaće su osjetno više nego u Hrvatskoj, ali podjednako je snažan motiv za odlazak i loš odnos velikog broja privatnih poslodavaca.
Svako skoro u Hrvatskoj ima negdje bar u rodbini među prijateljima primjer nekoga koje radio na nekakve bezvezne poslove, ugovore na 3 mjeseca, ugovore na 6 mjeseci, pa se gazdi nešto ne svidi, pa kasnije plaća, pa minimum problema. Ode vani, ne samo da je 2-3 puta više plaćen, nego sasvim drugačiji odnos prema radniku, sasvim drugačiji odnos prema plaćanju prekovremenih. I van ima prekovremenih, ali se plate.
Ali nije samo plaća i odnos poslodavaca. Vojković pita zašto nema, na primjer, dvosmjenskih vrtića, jer sve više ljudi radi u smjenama od medicinskih sestara do osoblja na fakultetima koji rade dvosmjenski, jer sve više ljudi studira uz rad.
Mi jednostavno, u smislu razvoja države, razvoja standarda, nismo iskoristili ovih nekih 20 godina približavanja Uniji, da se približimo Uniji na više aspekata. Nije to samo plaća. To su svi ostali aspekti. Način života rada se promijenio. Država to nije pratila.
Nije kako treba riješena ni mreža javnog prijevoza. Dok zemlje poput Austrije imaju cijeli sustav javnog transporta organiziran na način da možete živjeti u malom mjestu i raditi u nekom većem središtu, u Hrvatskoj već ljudi koji rade u trgovačkim centrima na zagrebačkoj periferiji navečer nemaju javni prijevoz do kuće.
Imate možda 800-900 eura, međutim uvečer nakon druge smjene nemate javni prijevoz za doći kući. Koliko košta u Hrvatskoj jedan polovni auto solidan? Čak polovni, ali je to solidan, da možete obaviti posao, da možete doći normalno kući nakon posla. Jer je neophodan, jer nije uređen javni prijevoz. Čim se maknete od par velikih gradova, vi ste prisiljeni imati jedan auto, ako dvoje radi dva auta. Koliko to košta?
I tako, kockicu po kockicu, slažu se razlozi zašto se u Hrvatskoj smanjuje broj prvašića i zašto se vjerojatno rađaju u nekoj od ostalih zemalja Europske unije, a ne u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana. Učenici u britanskim školama prisiljeni su da se prebace na nastavu putem interneta ili da idu u privremene prostorije nakon naređenja vlade za hitno zatvaranje zbog vrste betona od kojeg su izgrađene školske zgrade. Nakon što je britansko ministarstvo obrazovanja saopštilo da 156 školskih zgrada sadrži određenu vrstu armiranog betona poznatog kao RAK, vlasti su procijenile da su mnoge zgrade u opasnosti od urušavanja te su naložile njihovo zatvaranje. Zbog toga je britanska vlada suočena sa kritikama, naročito jer je riječ o višedecenijskom građevinskom skandalu koji ne pogađa samo školske zgrade, pišu svjetski mediji. Zatvaranje škola je izazvalo ljutnju roditelja i nastavnika uoči nove školske godine i predstavlja novu glavobolju britanskoj vladi, istakao je Reuters. Iako je ministarka obrazovanja Gillian Keegan rekla da će većina pogođenih škola ostati otvorena za sve učenike jer je problematični beton pronađen samo u malom broju školskih zgrada, pojedine će se suočiti sa potpunim zatvaranjem. Utisak da se vitalna nacionalna infrastruktura urušava doprinosi izazovu sa kojim se suočava premijer Rishi Sunak, koji se, kako naglašava Reuters, priprema za opšte izbore naredne godine. Ministri u britanskoj vladi suočavaju se sa zahtjevima da ubrzaju inspekcije u školama nakon što su 3. septembra priznali da bi mogli proći mjeseci dok se ne utvrdi količina opasnog betona u učionicama, ukazuje Times. Vlada Velike Britanije će učiniti ono što je potrebno kako bi osigurala da djeca mogu biti bezbedna u školi, obećao je ministar financija Jeremy Hunt, dok laburisti kritikuju odgovor vlade na sve dublju krizu oko sigurnosti obrazovnih institucija, napisao je Financial Times. Armirani, autoklavirani, gazirani beton je lagani materijal koji se koristio uglavnom za izgradnju ravnih krovova, ali i u podovima i zidovima između 1950. i 1990. godina, ističe BBC, dodajući da je u pitanju jeftinija alternativa standardnom betonu. Iako je brži za proizvodnju i lakši za ugradnju, gazirani ili penušavi beton je manje izdržljiv i ima vek trajanja od oko 30 godina, dok se njegovo strukturno ponašanje značajno razlikuje od tradicionalnog armiranog betona. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron krajem augusta je upozorio da će njegova zemlja preispitati obaveze koje je preuzela u vezi sa ekonomskim pitanjima i viznom politikom za Kosovo i Srbiju ako se ne budu ponašali odgovorno. Kako mladi u Srbiji komentarišu mogućnost ukidanja bezviznog režima, slušajte u priči Ive Gajić.
Mladi u Srbiji sa kojim smo razgovarali bi se prvi put susreli sa čekanjem u redu za vize ako bi se ukinula vizna liberalizacija. Međutim, Nevena Mijailović iz Kragujevca je rekla da ona svakako ne putuje često.
Na mene lično ne bi uticalo. Ja sam neko ko želi, ko voli da putuje, da ide, da se, ali nemam preterano sredstva za to. Ali znam odmah na koga bi u mojoj porodici uticalo, zato što imam rođake, imam ljude koji su van zemlje, koji često i dolaze, kojima dolaze rodbina. Pretpostavljam da bi to moglo njima da predstavlja neku vrstu problema.
U alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih, krovne organizacije Mladih Srbije, stoji da 49,2% mladih planira da se odseli iz zemlje, dok je samo 11,1% njih sigurno da se neće odseliti. Nevena Mijailović nije jedna od njih.
Kako odrastam, barem se ja sećam, barem taj neki narativ koji je postao, kad sam bila mala, kad sam bila u osnovnoj školi, da, jedva čekamo, otići ćemo sigurno, planovi gde će, ko će. Međutim, sad kad već nisam tako mala i naivna, mislim da to nije toliko baš sigurna budućnost za mene da ću ja da odem i zbog moje porodice, i zbog mojih sredstava, i zbog mog školovanja, nisam sigurna da je to opcija za mene uopšte. Da li bih voljela da odem kad ne bi postojale prepreke, ne znam.
Sa njom se slaže i Jelena Stanojević iz Lebana. I ona ističe da ne putuje mnogo, te da ukidanje bezviznog režima za Srbiju ni na nju ne bi uticalo. Međutim, naglašava da svaka politička odluka utiče na građane Srbije.
Svaki njihov postupak na koji se odluče verovatno može na gore da utiče na nas, što znači da nemamo slobodu kretanja, ograničena je sloboda govora i samim tim smo i mi ograničeni u tom diskursu.
Ističe da kada bi građani Srbije bili više ograničeni, u budućnosti ne bi mogli da funkcionišu slobodno i normalno. Ona, za razliku od Nevene Mijailović, preispituje mogućnost selitbe iz Srbije.
Ja jako volim Beograd. Najiskrenije, ja bih jako voljela da ostanem i da radim u Beogradu i da živim ovde. Ali kako okolnosti nalažu, svake godine sve više i više preispitujem tu opciju, što mi je jako žao, jer su moji ovde i živim ovde od kako sam se rodila i baš mi je bilo žao da budem primorana da odem.
U odlazak iz Srbije u potpunosti siguran Petar iz Subotice.
Ne, zato što mislim da je Srbija loša za život, mislim da zapravo vrlo može fino da se živi, sve zavisi naravno u kojoj branši i tako dalje, ali nekako mislim da mladi koji žele da se bave nekom naukom koja kod nas nije toliko popularna, trebaju da vide, da odu, da dožive. Mislim da bi bilo sjajno iskustvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Raskol izazvan unutrašnjim sukobom obilježio je 30. godinu od obnove Crnogorske pravoslavne crkve. Opšte crnogorski zbor održan u nedjelju 3. septembra na Cetinju proglasio episkopa Osoško-Nikšićkog Borisa Bojovića za mitropolita CPC, a dosadašnji poglavar te crkve Mihajlo Dedeić je penzionisan. Ovaj događaj potpredsjednik savjeta mitropolije CPC Stevo Vučinić ocjenjuje brutalnim rješenjem crkvenog jedinstva, ali i podsjeća da je urušavanje Crnogorske pravoslavne crkve počelo mnogo ranije, kada je Crnom Gorom vladala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, a u korist Srpske pravoslavne crkve. Vučinić za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto CPC je bila svih ovih godina na margini.
Tek od 2006. godine Crnogorska crkva od te iste crnogorske administracije dobijala mjesečnu mizernu pomoć od 4200 eura, jer je u stvari vlastima služila za trgovačke poslove i poslove ucjene Beograda, namjerna da Crnogorsku crkvu nektira srpskoj, promijenjenog imenu pravoslavna, koju je ono vremena opozicija današnja vlast zvala DPS crkvom. Što se Crnogorske pravoslavne tiče, ona je u stvari bila trgovačka roba koja je Demokratska partija socijalista, odnosno njen državni vrh ili njen politički vrh, su trgovali sa Beogradom, ucenjujući ga na način što su prijetili: ukoliko ne budete spremni da izađete u određenim mjeri prema njihovim interesima, mi ćemo tu crkvu da podržimo i pomognemo. Na što je Beograd i sama Srpska crkva bili osjetljivi. I to je tako trajalo i to je bio razlog što je Crnogorska pravoslavna crkva vazda bila na margini društva, zašto je kriva direktno država koja se trudila zločinački svojim odnosom prema njoj. Kad je ispitivanje javnog mnjenja 2010. godine pokazalo da Crnogorska crkva ima podršku javnosti od čak 34,3%, a Srpska samo 49%, Združene Srpska crkva i novremena vlast pokrenuli su uništavajuću brutalnu kampanju, čija su meta bili vladika Mihilo, njegov autoritet i sama Crnogorska crkva. Razlog je bio u tome što je te 2010. godine Crnogorska crkva imala trojicu vladika i 23 sveštenika, đakona i podđakona. Imala je eparhije u Argentini, na Sardini, u Austriji i Belgiji i 3 eparhije u Crnoj Gori. Za to su Srpska crkva i crnogorska vlast donijeli zajedničku odluku da Crnogorsku crkvu organizacijalno svedu na nemoćnu crkvenu organizaciju koja nije u stanju da se duhovno skrbi o svojoj pasti, niti da vrši duhovnu vlast na teritoriji Crne Gore. U to su se uključila, nažalost, i neka sveštena lica iz same Crnogorske crkve, izvjesni takozvani crnogorski intelektualci i ono vremena Agencija za nacionalnu bezbjednost, koji su združeno nasrnuli na Crnogorsku crkvu. U novembru prošle godine vladika Mihailo, na poziv pape Franciska, boravio u Vatikanu, koji je tim aktom jasno stavio na znanje da je Crnogorska crkva geostrateški problem za koji se interesuje Vatikan, što je potvrdila nedavno portparolka Moskve, upirući direktnom prstom i osuđujući Crnogorsku crkvu kao problem koji mori pravoslavni svijet i dijeli ga. Te dvije činjenice, uparene posljednično, su izazvali bijes nekih centara moći, koji su novcem i intrigali izvršili brutalni napad na crkveno jedinstvo, razarujući njeno biće s namjerom da je kao crkva nektiri u Srpskoj i tako riješe crnogorski crkveni problem. Jučerašnji događaj je to potvrdio. Neuki i neupoznate zaveli su propagandom, tereteći vladiku Mihile da je kriv za zločinački odnos crnogorske države prema samoj crkvi i još su se usudili da ga terete da je dozvolio se crkveni imovina prepiše na Srbiju, što je uradila bivša vlast Demokratske partije socijalista. Oni pokušavaju da operu biografije odgovornih lica iz te bivše vlasti, koji su svojim zločinačkim odnosom prema zemlji, samoj crnogorskoj crkvi i kulturnoj baštini doveli ovu zemlju u stanje koje tendira haos i vodi u propast. Gledao sam juče što se ne gleda pod zemljenim šarom, da civilno lice, ukrašeno titulama, na ulici intronizuje poglavara i proglašava počivšeg vladiku Antonija Sveti. Doduše, niko tih civila nije poznat crkvenoj javnosti, niti je za crnogorsku crkvu uložio dlaku s glave, ali i sukali su mač protiv crnogorske crkve, dakle i same države. Tome se mogu veseliti svi njeni neprijatelji, a što se tiče tih lica, poduzeće se mjere propisane u stavu crnogorske crkve i pravilima vaseljenskih sabora.
Bio je to potpredsjednik Savjeta Mitropolije CPC Stevo Vučinić. Uz ogradu da ne želi da se miješa, niti da ima pravo da se miješa u unutrašnje odnose u CPC, pravnik i historičar Novak Adži za Radio Slobodna Evropa konstatuje da raskol indirektno može da koristi protivnicima Crnogorske države i Crnogorske pravoslavne crkve, te da se nikada nije desilo da se na javnom skupu razrješava mitropolit.
Raskol u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi je izuzetno štetan, bolje reći poguban, kako za Crnogorsku pravoslavnu crkvu, njene vjernike, tako za Crnu Goru i crnogorske nacionalne interese. On je besmislen i on samo indirektno može da koristi protivnicima crnogorske države i crnogorske pravoslavne crkve. Sa druge strane, svaka crkva, pa i Crnogorska pravoslavna crkva, ima svoje unutrašnje ustrojstvo, organe, jasno definisane ustavom i sve mora da se odvija u skladu sa pravnim normama, kanonskim redom i poretkom u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i onako kako je predviđeno ustavom Crnogorske pravoslavne crkve. Sve ono što nije u skladu sa Ustavom Crnogorske pravoslavne crkve ne može da ima validne pravne konsekvence. I podsjećam na jednu činjenicu da se nikada u istoriji Crnogorske pravoslavne crkve do 1920. godine, dok je postojala kao autokefalna, nije dogodilo da se mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve razrješava ili penzioniše na opšte crnogorskom zboru ili na javnom zboru. Civilna lica i civilni organi ne mogu odlučivati o onome što je isključivo unutrašnja stvar crkve. Tako i u svim crkvama, tako bi trebalo da bude i u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Bio je to pravnik i historičar Novak Adžić. A više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
To
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kakva drama na početku, ali to je samo od odabira pjesme, tačnije melodije, muzike, jer ne smijem koristiti onu iz Terminatora. Ovo što ste slušali, generisali smo AI pretragom. A kao Artificial, E kao Intelligence. Slušate posljednju epizodu podcasta Glasu mladih u ovoj sezoni, stoga ostanite s nama u narednih 30 minuta. AI u umjetnosti. AI kao... Inačano, umjetnica će mi otvoriti epizodu sa jednom rečenicom koja je poslužila kao light motiv za realizaciju.
Ovo je sve češća tema kod nas i od dosta prijatelja i poznanika sam u posljednje vrijeme čula, iako su svi u početku odbijali da koriste AI, da su se ipak odlučili i počeli koristiti u svom stvaralaštvu i dizajnu i smatram da je to okej. Da treba upoznat se sa novim alatima i tehnologijama.
Novo polje digitalne umjetnosti proteže granice kreativnosti i narušava način na koji umjetnost nastaje. Umjetnici grade autonomne robote za saradnju, napajaju algoritme podacima i treniraju mašine da generišu nova vizualna djela. Oni rade sa kompjuterskim programima koji oponašaju ljudski um kako bi stvorili neprestani niz jedinstvenih umjetničkih djela.
Artificial intelligence.
Umjetnici vještačke inteligencije prihvataju interakciju između nezgode i kontrole i koriste vještačku inteligenciju da pronađu ravnotežu između to dvoje, dok razvijaju nove koncepte i vizualne elemente. Već ga viđamo na omotima pop albuma, na zidovima tradicionalnih umjetničkih galerija, tako proširuje naše pojmove kompjuterski generisane umjetnosti. Sistemi vještačke inteligencije mogu naučiti da komponuju originalnu muziku u stilu Elvisa Prislija, generišu slike kao da je Caravaggio jedinstven ili čak kreiraju filmove i animacije u saradnji sa umjetnikom. Šta više, AI asistenti mogu pomoći konzervatorima da rekreiraju davno izgubljena historijska remek djela umjetnosti, analizirajući umjetnička djela i učeći jedinstveni stil bilo kojeg umjetnika koji je ikada živio. Umjetna inteligencija se pojavila kao poželjan saradnik u umjetničkom stvaralaštvu. Da li je? Dobar dan, moje ime je Adnan Čomor. Javljam vam se za početak iz svijeta Jamesa Camerona, i to onog iz 1984. Razlog je taj što je stvarni život postao toliko čudan da imitira popriličan broj filmova ovog hvaljenog režisera. Cameron je bio u jedinstvenoj poziciji da komentariše nedavnu katastrofu sa podmornicom Titan, koja je eksplodirala dok je ronila do ruševina Titanika. A to je i njegov film. Sada Cameron se dotiče upozorenja o umjetnoj inteligenciji, koji je napravio kao središte svojih filmova o Terminatoru još 1984. godine. Iste godine, kada je George Orwell pisao o gubitku društva zbog totalitarizma, masovnog nadzora i dezinformacija, Cameron je objavio film Terminator o naprednom kompjuterskom sistemu sa vještačkom inteligencijom Skynet, koji postaje razuman i pokušava da zbriše čovječanstvo kako bi stvorio svijet mašina. Terminatori su postali ikonski simbol za strah čovječanstva od dominacije mašina. I dok roboti ubice možda nisu nešto o čemu bi trenutno trebali da brinemo, kolektivni um civilizacije zabrinut je zbog napretka vještačke inteligencije, odnosno AI-a.
Apsolutno dijelim njihovu zabrinutost. Upozorio sam vas 1984. a vi niste slušali. Mislim da je oružje umjetne inteligencije najveća opasnost. Mislim da ćemo ući u ekvivalent trke u nuklearnom naoružanju s umjetnom inteligencijom, a ako je ne izgradimo, drugi momci će je sigurno izgraditi, a onda će to eskalirati.
Za Camerona, AI je sljedeća utrka u nuklearnom naoružanju o kojoj čovječanstvo treba da brine. Što se tiče druge paralele sa trenutnim događajima, Cameron se pozabavio pitanjem kako će AI utjecati na filmsku industriju. Pitanje o kojem svi hollywoodski glumci i pisci razmišljaju dok nastavljaju da se postavljaju upravo sada. Uz nadu, Cameron ne misli da će umjetna inteligencija postati dovoljno napredna da u skorije vrijeme zaista zamijeni ljudski um i kreativnost.
Jednostavno ne vjerujem da bestjelesni um koji samo vraća ono što su drugi utjelovljeni umovi rekli o životu koji su imali, o ljubavi, o lažima, o strahu, o smrtnosti, i da sve to spoji u salatu od riječi i onda to povrati. Ali sačekajmo 20 godina. Iako AI osvoji Oscara za najbolji scenarijo, mislim da ih moramo shvatiti ozbiljno.
Dosta umjetnika koji su se udaljili od ručne proizvodnje sada koriste AI u procesu proizvodnje. Od aplikacija za kompoziciju i platformi za mastering do alata za identifikaciju pjesama i visoko personaliziranih lista za reprodukciju. Gligor Popović je muzičar koji koristi AI za ilustrovanje kavera za svoj novi projekat Semetra. Ako niste, poslušajte. Iako mu dosta pomaže, cijeni da će takozvani ručni rad sa sve većom upotrebom AI-a dobiti sve više na vrijednosti. Roboti nas, suprotno od onoga što misli Cameron, neće zamijeniti.
Pazi, radio sam više stvari što se tiče grafike, ali najviše što sam se potrudio jesu ovi kaveri za singlove.
Da.
Za cijeno. I za album na kraju. I tu, recimo, Mid Journey kao jedan od popularnih alata može raditi jako dobar posao. S tim što nemaš nikad punu kontrolu nad tim.
Mm-hmm.
Ti njemu zadaš. Znači, on radi po principu da uzmiješ na Discord server njihov. On to tamo registruje i ti platiš $10 mjesečno. A imaš i neku free verziju, ali nemaš nikad doći na nju, tako da ne pokušavaš to uopšte. I zadaš mu otprilike šta želiš da ti iscrta, tu može biti fotografija, fotorealistična, može biti ona kao render kompjuterski, ili može biti u nekom stilu nacrtano, naslikano, zavisi prema kom umjetniku radiš. On ima bazu umjetnika, mislim, do 2020. nisam siguran, koja je prilično ekstenzivna. I šta ono stvari radi? On nađe šta on misli da je najključnije tome što ti želiš, prilagodi stilu koji si naveo i napraviti nešto.
Mm-hmm.
Izbaciti nešto. I ti onda kažeš ovo ništa ne da pisneš opet. I tako jedno 100 puta dok ne izbaci nešto što je dobro.
Dok se tebi ne svidi, jel?
Evo, ti ok, nemaš ti tu kontrolu, znači, jer koliko sam ja mogu primijeti šta se stvar dešava, mislim, ta tehnologija radi na principu onaj stable diffusion tehnologije, on sve radi da crta nekakve obrise, onaj
pa onda preko njih docrtava, ne znači, ne zna tačno šta je, ali nemaš, ti sad kaže oci tako, 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 iz ugla tog i tog, ti možeš ti to njemu dati.
Da.
Znači, uzeti to u obzir, ali nikad nećeš dati tačno ono što si zamislio, znaš. E, onda on gleda u to bazi tvojoj, da li to, ne znam, Francisco Goya, ako ti htio tako, on će naći najključnije što može naći, od toga je prilagodstvo im tvojim zahtjev. I izbaziti će se neki rezultat.
Mm-hmm.
I taj rezultat može biti ključno detaljno, zavisno od toga kako si mu dao prompt. Promptove možeš onaj, dalje tweakat preko chat GPT-a, mada to sad više koliko vidim i nije neophodno. Prije kad sam tek počeo to, lakše je bilo, chat GPT napiše prompt i ti onda to ubaciš u Midjourney i on onda kao znam što treba.
Mm-hmm.
Ali sad radi prilično onako iz glave. I zna izbaciti jako dobre stvari.
Može li ta vrsta tehnologije utjecati nekako da sami umjetnici budu, hajde izraziti ovako, ljeniji, jer ono, znaju da postoji tamo neki program koji ono, će vjerovatno to nešto završiti ono, za njih u roku od 5 klikova ili 5 refreshova ili 50 refreshova, potpuno nebitno, bez da oni sami to, ili s druge strane može li to biti alat koji se eventualno može koristiti, odnosno da izbaciš onaj moment kreativne umjetničke blokade u bilo kom smislu, pa kao ono, znaš, iskoristiš ga čisto da ono možda sebi neku novu ideju daš za nastavak realizacije projekta na kojem već jesi.
Za to drugo, za to inspiraciju što si spomenuo je, mislim, jako dobar. Zato što će ti dati neke stvari koje nisi očekivao, viš. A za to prvo, neće zamijeniti, barem u ovom stadiju te tehnologije. Ona nije dovoljno, mislim, znaš kako tko voda, izbaci ti on na prvu i ti kažeš, wow, vidi ovo isto u pravu. I onda ti izbaci 10, ti sviš da to sve nisi pazao, kontaš.
Da.
Tako da neće on zamijeniti, barem u neko dogledno vrijeme, nikakvu pravu umjetnika. Šta će zamijeniti? Zamijenit će dizajnere koji neće da troše svoje vrijeme na to, tipa da proizvode grafičke neke prikaze, da proizvode za, ne znam, za ove stvari za koje ne treba puno vremena i ne treba puno umjetnički ono, inputa, razumiješ. To hoće. A sada će stvarno ono, umjetnici ostati bez posla, ja ne znam, tu ikad, ja sam samo unesa. Jer on jednostavno funkcioniše tako, on izvlači iz svoje baze i prilagođava u jednom određenom stepenu to da bude originalno, to i dalje nije. Nije to, kad ti vidiš toga puno, vidiš ono prilike šta je. Ja sad odmah mogu da smo prepoznati šta je radio neki AI. Odmah se vidi.
Mm-hmm. Tako znaš,
da neće.
Da, znaš, ono, ovo me potiče na neku raspravu koja, mislim, koja postoji ono od kako je svijeta i vijeka. Znaš, ono, čim se neka nova vrsta tehnologije pojavi, odmah se pokreću razgovori na svim nivoima kako će to uništiti nešto na čemu se ranije radilo. Tipa ono, pojavio se digitalni fotoaparat, jao, sad više niko neće praviti ove fotografije sa ovim analognim. Ne znam, ja, pojavio se CD i DVD, jao, više niko neće ići u kino, svi će ga gledat kuću ono, zato što imaju TV. Jao, sad se pojavio ono kao AI, više nam neće trebati grafički dizajneri, više nam neće trebati umjetnici, više nam neće trebati DJ-evi, samo ono, znaš, ubaciš u mašinu i dere.
Ja mislim da se to neće daći. Vjerovatno će se vam prilagoditi ovaj način rada. Mislim da ti sad kao grafički dizajner, recimo, ćeš moći koristiti taj AI kao jedan od alata. A neko ko nije grafički dizajner, neće nikad, mislim, moći će, ali to će biti, kako se zove, više onako genetično, razumiješ. Tu će se možda napraviti razlika između neko koji jako dobro vlada svoj poslovnom lupom dizajnu umjetniku i neko koji je priučen. Ti priučeni mogu vrlo lako ono, početi da traže neke druge načine zarade ako se ovo radi u tu svijetu. Ali sada će to zamijeniti nekoga, ne vidim se to da je to, jednostavno nema. Samo po sebi, kad to izbaci jedan AI, to više nema vrijednost kad neko se izbaci neki umjetnik. Što ga ima sada na milijardu? Ok, ne znam, ono, samo po sebi devalvira to što radi, tako da ne vidim da će to desiti, ali ne znam.
Pa, znaš šta je onaj...
Ta priča, ono, zamijenit će nas roboti, onaj, sumnja, sve se može unoći na kraju. Na
to vidi, onaj neki dan, kaže James Cameron, ja sam vas, kaže, upozorio 84. Terminator, prvi, kaže, ja sam vas upozorio, a evo vi sad me ne vjerujete, vidite šta se dešava. Ozbiljno, dao je neki intervju i kao, ono, znaš, kao, samo sačekajte period da vidite kako će AI dobiti ono tipa Oscara za najbolji scenario. Ono što je...
Mislim da da, to se može desiti. Mislim, šta se sad radi, evo, što ja znam, barem, sad možda lukim kod glupost. Razvoj ovih AI ovih programa specifično je da rade jednu stvar kako, ono, što, da se profiliraju jednu stvar. Či može biti AI koja će raditi scenariju, generalno, kak se ono malo napreduje, može raditi bijeli film. Ali ovo što ti govoriš, Terminator i Skynet, to podrazumijeva jedan ono globalni, ogromni AI koji funkcionuje toliko kompleksno da može razviti samocijest. To znači, mi ovo nije ni blizu toga, uopšte se ne može porediti. Znači, ovo je najobičniji onaj, kako zove, algoritam koji svoje baze pokušava onaj mašinski učenje tebi da nešto, iskombinuje nešto da ti da ono što on misli da ti hoćeš. Znači, to nije nikakvog ono kompleksnog ono, barem ja to tako vidim, sad ne znam kako to stvarno radi, to možda ima. Može on biti koristan, ali on ima često će tlup stvar koji je znam niti takve, to te takozvane halucinacije.
Ne.
Sam slažem. Napišu što on misli, ti možda čuješ.
Slažem ti.
Jer ne može da nađe ništa bolje,
razumiješ. Odlično.
Ali, mislim, ja vidim da će to razvijati. Kad to razvije, kad se to počne malo kontrolisati bolje i kad počnu malo razmišljati drugačije i koristiti alate i kad na kraju krajeva programiraju to da skontaju kako da najbolje ono, pripreme za ove širema. A se to će biti sad alat koji ćeš ti koristiti kao ko što koristiš ono. Biće integrisan u tome. On je već integrisan, recimo možeš integrisati ChatGPT na Siri. No. I pitaš sve lijepo, on ti kaže, sad je fazon što ti baš ne daje provjerene informacije. Ne, da će to sad nekog nešto zamijeniti, ja mislim, mislim da će ikad to biti skrajnije.
AI mijenja način na koji se muzika stvara i sluša. Tehnologija budućnosti koja obećava još uvijek je u povojima, ali odavno među nama. Kao što svi znamo, plašimo se samo onoga što ne znamo, jel tako? I šta nekoga sprječava da nauči novu tehniku, novi pravac, novi alat, novu mogućnost, novu inspiraciju? Upravo o ovome govori Vanja Lisac, poznata i svestrana fotografkinja iz Sarajeva koja koristi sve aktuelne pogodnosti koje joj AI nudi u fotografiju, dizajnu seta, modi, ilustracijama, kreativnoj blokadi.
Prvo sam jedno 3 mjeseca rad sa ovim svim, ne znam ni kako sam ja došla do toga, nekako slučajno kroz YouTube sam gledala i počela s tim rad. Meni se jako svidio, ja vidim tu puno potencijala, odradi neke stvari što ja u svojoj glavi imam, što imam svoje mašti, što sam odavno imao, ali što je nemoguće možda ovdje napraviti produkciju toga zato što je skupo, tu imaš čitav tim, sve znaš kako to ide. Doduše, on nekada zna da fuli i daje baš ono, daje neke svoje inpute što meni kao nekome koju znam točno što želim, to ne odgovara. Nekad mu daš previše inputa, onda se mu to zbuni. Sve u svemu, na kraju dana da ipak ono što ti želiš, da tvoj stil, ima tvoj potpis, to sam ja mogla primijetiti. Ali ja sam vježbala u satima, 2 mjeseca po 12 sati, jer me toliko zanimalo. Imam preko 5000 fotografija, od produkta do arhitekture, do mode, do pena, do lustera, do namještaja. Sve sam to odradila i stvarno ono, uradi svaki put sa nekim stilom. Prvi put kad sam probala, ukucala sam neke promptove koje su bile možda čudne, ne znam ni ja. Izašao je neki odron teški, no, znači, neki seljakluk za mene, neka žena, to mora kod ništa ovo. Neću to ja. I opet pogledam i neke druge promptove, ukucam, vidim na YouTube-u, ukucam to i odjednom se otvore, znači, svi vidici i za mene ja je otvorio dosta drugih vrata. Znači, sva druga vrata, potencijale, ne smatram, za mene lično nije ovo sad neka opasnost, iako vjerujem da će se, ako isto moj posao jedan prvi ugasiti kroz ovo, dizajn dosta toga, IT također, ali će se i druga vrata otvoriti. Ja sam počela već da radim, dosta toga sam dobila poziv od klijenata za produkt, na primjer. Dosta ono što klijenata dan danas ne zna šta je tu još uopšte, ti ga moraš malo educirati. moraš onda do znanja da to nije, da AI ne može baciti na fotografiju dva puta istu. Ti moš, to je milion načina na koji ti možeš svoje autorsko djelo kombinovati sa AI-om. Ali mislim da naši ljudi još uvijek nisu nam reći ta vrata otvorena, tako razmišljaju da znaju koji su potencijali. E sad, neko konta ima raj koji to radi, neko ne konta, sad moj zadatak nije baš da ih educiram, moj zadatak je da im pokažem što više toga.
Mm-hmm.
Ova, i da, da vidiš to, a onda vidiš svoj profitu ili svoj kako mogu oni tu profitirati ili ovaj, kako mogu biti dobri sam u tome. Dobila sam također, evo sad radim na primjer ilustraciju za dječju knjigu.
Mm-hmm.
A to nikad sebe nisam mislila da radim ilustracije. Mislim, kogod ima što je za estetiku, može raditi što to je dobro. Ilustracije za dječju knjigu, to ti isto, nažalost, uzmaš posao nekom ilustratoru, ali također njemu cijena sad rasti, jer to ja neću biti uvijek ilustrator, znači opet on će imati neku svoju posebno mjesto, a koji što samo se malo mogu izdignuti, ja mislim. Ali ima dosta potencijala, meni se jako sviđa, samo što tu nemam puno vremena da ono, na tome da se treniram, što bi rekli, kad sjedineš ti se ne možeš uzeti, tu po 10-12 sati i samo ideš dalje, jer ti možeš to sam to vrtiš, što bi rekli.
Baš sa prethodnim sagovornikom Gligorom Popovićem sam razgovarao nešto slično, pa me zanima i tvoje mišljenje na istu temu. Moment kad imaš tu neku vrstu kreativne blokade, da li je AI alat koji ti može, recimo, pomoći da je otkloniš?
Apsolutno. Upravo to što meni pomaže. Jednostavno, radim s njim brainstorming, imamo tako reći. Isto kao što bi radio prije sa partnerom, sa nekom osobom, kad nešto brainstormaš, my mood board, tako ja s njim radim. Ja zadam ono u glavi što hoću, kažem, hoću tu lokaciju, hoću to svjetlo, hoću da koristiš tu kameru, fokus. Mislim, dosta ima tu tehnički elemena, tako ja ukucam koji mi je, ja imam tu prednost jer sam fotograf, pa mogu se približiti. Kad opišem garderobu, kažem, hoću da je žuta svila, te vrste, isak ode, svih materijala, na primjer, za garderobu, imam spisak svih plastika za arhitekturu ili šta ja znam, materijala. I moraš isto zaboraviš, na primjer, šta bi ja mogla sad nekom suknju napraviti čega. I onda malo se tu inspiriše što tijekom mood board. Ja mu zadam te promptove, znam otprilike što želim, i on ti izbaci nešto, wow, super, nisi baš tako kontrolno, ali će se više sviđa, na primjer. I sad imaš ti kodove gdje ti možeš to s tim rati, ono, neke varijacije da približiš to više svome ili da ideš u pravcu na koji te on usmjerio, ali to uvijek nekako ako tvoj stil, ipak nekako bude to svoj stil, prepoznao to. I poslije, pošto tu botovi, on ti njemu kustiš like, ili on vidi i osjeti nekako, jeliko, bot je bot, on to zna. Počne prepoznavati kako tvoj stil poslije nekog vremena.
Da, to samo generiše sadržaj koji je sličan onome što ti već radila na tome.
Jesu, on čekaj, ono sad vidi otprilike koji je moj stil i on ide u tom pravcu što mi ne odgovara, to jest moj stil sad. Ja ako možda promijenim stil, to ti isto lako sa kodom uradiš i on sam preokrenio sve napačke. E sad ono prvo što si nastavila u fazonu Wes Andersona, ti možeš staviti sve na priče, ilustracija u fazonu, ne znam, o Birkin, možeš staviti film ovakav u fazonu, ali to je da ne stavljaš to jer ti ne želiš tuđi stil nekako malo da kradiš, ama reći, jel to malo da i ti hoćeš da imaš svoj stil da ga izradiš. Mislim, ja tu mogu, ali kažem ti, puno promptova ne može da podnese. Ja bih volao vam reći, imam tri osobe. Ova osoba da mi bude sa strane osvjetljena sa tim svjetlom na toliko stepeni, to i to. Ova osoba toliko poznana bude i to. To je već za njega previše.
Mm-hmm.
Ne može odraditi. Znači ti neke scene ne može. Više ljudi već počne da miješa. Tako da, za mene lično kao profesionalcu, ja bih volao da možda ima te mogućnosti. Jer ja u glavi imam već maštu, a on ljudima koji nemaju puno mašte, on jako puno pomaže, jer ljudi generalno nisu baš maštovite, se mi razumijemo. Mm-hmm. Ali im definitivno može otvoriti vrata. Znači, sa dvije, tri riječi da ukucaju, otvorim druga vrata, do njih je kako će to razgraditi, mu reći.
Da li ćemo se ponovo naći nekako u nekom, ono, u nekoj vrsti vorteksa, ili ne znam ti, nijak kružnog toka, kako da to objasnim, gdje ćemo ono imati jednu vrstu ono diferencijacije i polarizacije ljudi, jedni će biti za upotrebu AI-a u umjetnosti generalno, da sad ono ne budemo specifični, jel to za muziku, jel to za fotografiju, jel to za modu, tako dalje. Drugi će ono biti ono da ono 100% treba koristiti, treći će biti ono znaš, ono koristiti malo jednog i drugog, ono
Da, kontam to ti su sa Photoshopom je došlo, Photoshop, mislim, toliko se fotografa opiralo, što razumijem, to analogna fotografija koja sam ja bila zadnja generacija, to je dosta posla, to je truda, to je stvarno umjetnost. I onda dođe Photoshop i dođe digitalna aparat i sve u jednom danu se završi što bi nam, malo ti, znaš, ti to merak. I onda dosta se fotografa opiralo, ja lično nisam, ja uvijek gledam da mi to skrati ovo, nekako, da mi je lakša posao što jeste, ali moraš svaki program, sve što se dešava koji je AI, mogu moraš sjesti dobro naučiti. E sad, bit će opet, ja mislim, ljudi koji obožavaju, koji će se na to osloniti, bit će ljudi koji će totalno da se opiru, a kad tad morat će da to prihvati. To će ostati, to je for sure. E s druge strane, ljudi misle, ajde vraći to artificial intelligence, nemoj nikad zaboraviti, human touch je human touch. Moment je moment. To ti nikad artificial intelligence ne može dati. Ja mogu sa čime doći family picture, zaradim nekome, ja ne mogu kompjuter to raditi. Yes. Koji se ne mogu. Ali imaš stvari koje nam možeš koristiti, imagination, možeš raditi svašta nešto. Ono. Sjedi i razmišljaj. E se zavisi dok li ljudi obavajuće ti da razmišljaju ili da dumaju. Mislim, to ti najteže, vjerujem, trebaš imati vremena i ideja. Ovo, za mene lično je super stvar, ali mogu da vidim da su neki ljudi u panci. Mislim, ja sam bila malo čak, ono, ja sam još uvijek, jer dosta posla ću ti uzeti ovo ilustratorima, dizajnerima, mislim, dizajnerima za garderobu, ja ne znam. IT, svima, do tebe kako ćeš ti, da li ćeš se snaći tu ili da li ćeš potoniti. A ne govorim da će sve što je sad ručno i što je custom made, što nije AI, to će se dobiti na cijeni. Znači, ne može, onaj ko je dobar, on će dobiti na cijeni, onaj ko ne valja, on će potoniti.
Jasno.
To je tako, tako se radi selekcija. Ja mislim da će olakšati puno posla meni lično, ali kažem ti, human touch je human touch. Ja mislim, pazi, ja na primjer kad imam na snimanje i ti imaš produkciju, film ti, ja ti govorim o fotosetu. I nosiš aset, uđeš na lokaciju, to ne govorim što nosiš sve tih gluposti od materijala. Imaš asistenta, zoveš mikera, zoveš frizera, zoveš modele. Doveš osobu za koju radiš, a možeš za dizajner. I logistika dolazi kamion s garderobom. Tražite gore temperaturu, svjetlo, ovo. To je znači, četiri proces od 10 ljudi koji traje 16 sati i to je ipak doživljaj. To ti AI baš jedno dugme, par riječi, ne može se mijeniti. Ja mislim da sve ima svoj cijenu. To će opet biti kvalitet i to će se, kažem, sve ima svoj cijenu. Neće, olakšat će život, promijenit će nekima, do tebe da se snađeš ili da se ne snađeš. Ne znam sa koga jeste, ali super stvar. Pazi, ja sam bila i na par predavanja, ja sam pričala s ljudima i oni pitanja, ono, da niko nije ušao upalio taj Midjourney program, da nije preplaćio niti $10 da proba barem. Meni to fascinantno nekako. Šta pitaš? Idi sjed radi, to ti je najbolje.
Zabrinutost je razumljiva, ali strahovi su poprilično neosnovani. Kao i kod svake nove teme od izuma narezanog hljeba, i dalje je imperativ da se umjetna inteligencija koristi etički i moralno, kao i legalno. Povreda autorskih prava od strane AI-a ostaje kršenje autorskih prava. Dati pravni okvir, dakle, je nepromijenjen. U međuvremenu postoje različiti referentni primjeri kako su zanimljivi projekti implementirani korištenjem umjetne inteligencije. Google it. Ono što znam kao pojedinac jeste to da apsolutno ne postoji AI koji može sama po sebi, pa ni sa stotinama inputa, kreirati jedan zvuk. Ovaj. Sa vama su bili Adnan Čomori i Mahir Elčani. Ovo je ujedno bila posljednja odjava i epizoda podcasta Glaso mladih u ovoj sezoni. Vraćamo se u septembru sa novim sadržajem. Do tada sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.